Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer u poradny zdravé výživy a zdravého životního stylu vás vítá Soňa Weizenbachrová. Naproti mě je u mikrofonu doktor Jan Vachek, primář interního oddělení Klatovské nemocnice. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na úvod se zastavíme u výživy v seniorském věku. Vaše nemocnice začala spolupracovat s domovem pro seniory Klementa v Janovicích nad Úhlavou, a to na novém výživovém projektu. Jeho cílem je kromě jiného seniory lépe ochránit před nákazou koronavirem. Mohli byste nám ten nový projekt představit, pane primáři?
Výživa seniorů má svá specifika, která nevždy jsou brána v potaz. Je to velmi jednoduché. Senior je zpravidla zvyklý na jiná jídla, na něčem vyrůstal, zvláště, což je případ Janovického domova, pokud jde o lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou anebo jinými poruchami paměti, nemusí mu současný jídelníček tolik říkat, ale v rámci takové komplexní reminiscenční terapie, jinými slovy vzpomínkové, kdy v tom domově se snaží vytvořit tomu seniorovi co nejpřátelštější prostředí, to znamená obklopení fotografiemi, známými předměty, co nejbližším kontaktem s domovem, včetně telefonického spojení a podobně, tak někdy se zapomíná trošku na to, že aby se ten senior cítil dobře, měl by jíst i to, co mu chutná. To je jedna stránka věci. Druhá stránka, aby byl vůbec schopen to pozřít, představme si, že zestárneme, že je nám k 90, že nemáme vlastní chrup a že nám někdo donese například jablko, tak s tím si těžko poradíme. No a třetí stránka věci je, že ta výživa by měla být plnohodnotná, kromě toho, že by měla být vizuálně lákavá, samozřejmě chuťově, měla by být i zdravá a měla by pokrýt všechny nároky. Někdy je trochu problém nedostatek bílkovin v seniorské stravě, což potom přináší další úskalí, jako například sarkopeny, čili pokles svalové hmoty, nechtěný váhový úbytek, snížení produkce bílkovin, protilátek, které nás chrání před různými onemocněními, převážně infekčními. No a tak vznikla myšlenka společného projektu Klatovské nemocnice a zmiňovaného domova, kdy jsme využili toho, že v Klatovské nemocnici máme dva lékaře, kteří jsou vysoce specializováni, mají nejvyšší možnou kvalifikaci v klinické výživě. Jeden kolega je profesí anesteziolog, druhá kolegyně je profesí nefrologka, internistka. A viděli jsme tyto problémy, které a zrovna v tomto regionu jsou docela časté, protože v západních Čechách, respektive v plzeňském kraji, dosud byla jediná nutriční specializovaná ambulance, a to ve fakultní nemocnici Plzeň. Jinde už ne. Díky velké podpoře vedení nemocnice jsme zřídili nutriční ambulanci a proto jsme se poohlédli i po partnerech a navázali jsme spolupráci s Janovickým domovem.
A mohl byste nám tedy přiblížit, v čem se liší výživový režim a strava v Janovickém domově teď a předtím?
Já nechci vzbudit dojem, že ani předtím to tam bylo špatné, ale Janovický domov zaměstnává nutriční terapeutku na plný úvazek, se kterou my konzultujeme složení jídelníčku a zvláště v této situaci tam dbáme na to, aby tam byly zařazeny potraviny obohacené například nebo přirozeně bohaté vitaminem C, vitaminem D, vlákninou, ostatními stopovými prvky, minerály, aby ta výživa byla pestrá, aby byla dobře stravitelná a myslím si, že se nám to celkem daří.
Když budeme konkrétní a trošku to zobecníme, jak by měla vypadat správná výživa ve vyšším věku? Podle mojí zkušenosti starší generace má ráda klasickou českou kuchyni, to znamená v představách mnohých tučnou, sladkou, takové to vepřo knedlozelo, kynuté knedlíky, švestkové knedlíky třeba.
Ani vepřo knedlozelo nebo švestkové knedlíky se nemusí vylučovat se zdravou výživou. Ale základem všeho bych řekl, že je poctivost, to znamená i v tady tom případě používat poctivé suroviny, nešidit. Můžeme připravit dobrou omáčku, kterou zahustíme například zeleninou, čímž zvýšíme přirozený obsah vlákniny. Senior zpravidla není zvyklý konzumovat takové množství zeleniny, zvláště v syrovém stavu, tak jak se doporučuje dnes, nebo v takové množství. Takže tu zeleninu můžeme třeba sklít do některých omáček nebo pomocí některých druhů zeleniny třeba zahustit polévku místo jížky. Čímž třeba i u diabetiků máme automaticky zdravější variantu, protože snížíme glykemický index, to znamená, že po konzumaci takového pokrmu nestoupne tak rychle hladina krevního cukru. A takové jídlo nadéle zasytí. Samozřejmě třeba dbát i na nedostatečné množství bílkovin. Častým nešvarem třeba v nemocnicích je, že jídelníček sice teoreticky vyhovuje, ale ta úprava masa je taková, že senior není schopen to rozkousat, takže maso v Janovickém domově například zastoupeno je, ale je připraveno speciální úpravou, kdy je dušeno, případně připraveno v konvektomatu v igelitovém obalu, kdy je potom maximálně křehké a dobře stravitelné. A potom my i sami vidíme, že seniori skonzumují většinu té porce podstatně více, než kdyby jim někdo přinesl jenom, řekněme, vepřový plátek, se kterým by se potýkali.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Posloucháte poradnu zdravé výživy, ve které je s námi primář klatovské interny Jan Vachek. Své dotazy pro něj směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo posílejte jako SMSky na číslo 605 55 48. Ještě k výživě v seniorském věku, pane primáři, jak často jíst a pokud jde o množství potravy, čím se řídit, aby jídla nebylo ani moc, ani málo, aby lidově šlo do svalů a ne do sádla?
Záleží samozřejmě na několika faktorech, například na tom, jaká je výchozí tělesná hmotnost, ale platí taková obecná jednoduchá pravidla jíst minimálně třikrát denně, pokud nám jídlo nebo samotná konzumace jídla dělá potíže, tak spíše menší porce několikrát denně. Pokud nechceme přibírat, je lépe nejíst na noc, měli bychom dbát na dostatečné zastoupení bílkovin. To zdravé množství je přibližně 0,8 gramů na kilogram tělesné hmotnosti, což zmiňuji proto, že typický český jídelníček obsahuje bílkovin podstatně více. Ale seniori někdy mají s příjmem bílkovin problém a v takovém případě někdy je nutné pak přistoupit i k doplňkové výživě, což je mimo jiné i servis, který poskytujeme pro ten zmiňovaný domov. A to je přibližně to hlavní, čím bychom se měli řídit. Mm-hmm.
Jak je to konkrétně s pitným režimem u seniorů? Co přesně by měli pít? Kolik litrů denně celkem?
Celkem precizně a individuálně to lze vypočítat 35 ml na kilogram tělesné hmotnosti, takže pro běžného nebo pro člověka běžného vzrůstu, běžné konstituce je to přibližně 1500 až 2000 ml denně.
A to složení?
To složení nejlépe je střídat tekutiny. Není dobré hradit všechny tekutiny například ovocnými čaji. Nejlepší je poskládat ten pitný režim z různých zdrojů. Někdy se uvádí, že například káva nebo černý čaj se nezapočítává do příjmu tekutin, ale není to úplně pravda, nebo to je spíš takový výchovný pohled, který ale není úplně pravdivý. Takže uvedu konkrétní příklad. Pokud jsme ráno zvyklí pít černou kávu nebo dvakrát denně, proč ne, není to nic nezdravého. Ale takže bychom trpěli srdečními arytmiemi, pak třeba sklenici minerální vody denně, to je zvláště vhodné, pokud potřebujeme doplnit nějaké minerály, například vápník nebo hořčík, případně obojí. Pak třeba nějaký ovocný džus, šťávu, ovocný čaj a máme to. I polévky se započítávají do příjmu tekutin, takže kdo je takzvaně polívkový typ a je zvyklý konzumovat polévku k obědu a k večeři, tak může úměrně trochu snížit množství tekutin. A ještě bych doplnil, že tady neplatí čím více, tím lépe. U pacientů staršího věku nebo u lidí staršího věku je poměrně časté chronické srdeční selhání, kdy je nutné příjem tekutin monitorovat, aby nebyl příliš nízký, ale aby nebyl ani příliš vysoký, a tam dokonce může být nebezpečné vypít velké množství tekutin naraz. Takže orientačně ty 2 litry.
Přišel nám dotaz, čím podpořit chuť k jídlu a činnost střev u seniora 80 let, obtíže s vyprazdňováním.
Nejlepší je, nebo takový první krok by měl být, aby ta strava byla pestrá a chutná. A pokud se nám tady to podaří zrealizovat, tak už máme z půlky vyhráno. Pak je zapotřebí zajistit dostatečný příjem vlákniny a pokud to není možné přirozenou cestou, třeba pokud ten senior má potíže s příjmem zeleniny nebo takové množství by neskonzumoval a není proveditelný takový způsob, jaký jsem zmiňoval, to znamená různá hlavní jídla připravovat s větším obsahem zeleniny, tak pak bych asi sáhl po vláknině z lékárny. Například existuje psyllium, což je vláknina, která je přírodního původu, je naprosto bezpečná, ale aby se její efekt plně rozvinul, je zapotřebí pít dostatečně, což taky někdy bývá problém. Někomu pomohou ovocné šťávy, například pomerančová šťáva má mírný projímavý účinek. Pokud ani tady to nepomáhá, doporučuje se někdy pít třeba sklenici vody na lačno, případně strávit na toaletě delší čas ráno a zvýšit obecně příjem třeba i ovocných šťáv, pokud takový člověk netrpí diabetem, protože tam by vysoký příjem cukru mohl představovat trošku problém. A pokud nepomůže ani to, tak sáhneme po projímadlech.
Někoho zajímá odedech, v jakém věku teď mluvíme, ptá se, v kolika letech začíná být člověk seniorem?
To je velmi dobrá otázka. Dnes se rozlišuje takzvaný mladší, střední a pokročilý seniorský věk. Orientačně mladší seniori jsou mezi 65 až 75 roky. Seniori středně staří, pokud to řekneme takhle, tak jsou od 75 přibližně do 80 let a nad 80 let, to jsou ti velmi staří seniori. Ale je to individuální samozřejmě, protože jedna věc je kalendářní věk a druhá věc je biologický věk. jsou lidé. Mám například takové pacienty v ambulanci, kteří jsou v naprosto výborné kondici, jak fyzické, tak duševní, a tam se opravdu neschoduje ten údaj, který mají v občanském průkazu, přestože jim oběma je 90 let, tak duševně i tělesně jsou na tom asi jako 60-tníci, ale orientačně platí to, co jsem řekl.
Zdravou výživu ve vysílání Rádia vašeho kraje probíráme s doktorem Janem Bachkem, primářem interního oddělení Klatovské nemocnice. Zatím jsme se zaměřili na výživu ve vyšším věku, ale pochopitelně můžou se nám přihlásit i nižší ročníky a zeptat se na to, co je zajímá. Můžete využít pevnou linku 221 554 222 a nebo naši SMS bránu 605 55 48. Teď máme na telefonu posluchačku. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchačka z Plzně. Já bych chtěla se zeptat asi tak, běrou mě dost často křeče do nohy. Já jsem onkologický pacient, už tedy vyřazený, a kardiak, a beru poměrně dost léků. Takže mě teda páni doktoři říkají, že je to hlavně od těch léků zřejmě. Jo, a jako doporučili mě Magnosol a Datlen. Nenašlo by se ještě něco přírodnějšího nebo taky přírodního ještě kromě tohohle?
Z Magnosolvu samotného určitě nemusíte mít obavy. To je práškový hořčík, který je v takové formě, která se velmi dobře vstřebává. Obecně pokud si někdo stěžuje na křeče v dolních končetinách, začíná se tím hořčíkem, ale je určitě dobré ty nohy i prohlédnout. Někdy křeče v nohou a unavené nohy mohou být příznakem chronické žilní nedostatečnosti a tam se pak doporučuje trošku jiný postup, respektive samotný ten hořčík tam není efektivní. Pokud z nějakého důvodu vám Magnosol nevyhovuje, jsou takoví lidé, kteří například po něm mají průjem, anebo tak je možné například nahradit sáček toho Magnosolvu pitím minerální vody magnézie, tak půl litru denně, anebo nějaké jiné vody s obsahem hořčíku. Tím bych asi začal, podíval bych se i na ty ostatní léky, někdy například diuretika, to znamená močopudné prostředky, mohou vyplavovat draslík a hořčík a to se také může projevovat křečemi dolních končetin. Nejlepší by bylo tady to probrat s praktickým lékařem, což by měl být ten, kdo vás nejlépe zná, zná nejlépe vaší historii, má přehled o vašich lécích, jaké užíváte, podíval by se na veškerou tady tu medikaci a pokud ten lék z nějakého důvodu pro vás nepředstavuje jako nejlepší variantu, zkusil bych zmíněnou minerálku případně kombinovat s ovocnými šťávami. Pokud nemáte cukrovku, tím hořčík doplníte také. Na jiné léky, třeba šumivé tablety ze supermarketů, bych úplně nespoléhal. Ty jsou sice podstatně levnější než zmíněný preparát s hořčíkem, který užíváte. Na druhou stranu tam je hořčík ve velmi špatně vstřebatelné formě. Můžete zkusit i oříšky, pokud je máte ráda. Tím také doplníte cenné minerály. Navíc tam jsou i vitamíny skupiny B, což také může pomoci.
My vám děkujeme za zavolání, pokud vám
děkuji,
to takto stačí.
Já děkuji za odpověď.
Mějte se pěkně, na lince už čeká někdo další. Dobrý večer.
Dobrý den, tady je posluchačka Soušovský a Týna. Mám takovou otázku, jestli to dělám dobře, nebo co dělám špatně. Na otázky střev jsem musela řešit, protože jsem ho doháněla vápník mákem a způsobila jsem si zácpu a s tou jsem bojovala a bojovala, až jsem vymyslela kefír a tak jenom trošku kefíru a taky po ránu tu vodu, ale ne prosím studenou, teplou, protože jsem potom slyšela, že teplá voda, tak jsem si převařím si vždycky vodu, udělám si ji takovou teplou, aby mi byla příjemná a pár hltů, kolik tělo chce, někdy chce 3 hlty, někdy celý hrnek, si beru první do žaludku po ránu, občas si dám trošku toho kefíru a zácpa je pryč. A ten, ty křeče ještě hořčík, tak hořčík doháním, posvědčila se mě pendrek, neboli lékořice. A křeče z mnohách byly taky pryč. A tak se ptám, jestli to dělám dobře, nebo kde dělám chybu nějakou třeba. Už je mi 74 let.
Já si myslím, že to děláte velmi dobře. Nejpřirozenější zdroj vápníku jsou mléčné výrobky. Někomu třeba nevyhovuje čerstvé mléko a v tady tom případě je lépe sáhnout po kysaných výrobcích, jako například kefír. Pokud je hladina vápníku nedostatečná nebo pokud potřebujete z nějakého důvodu doplňovat vápník, je určitě takový dobrý partner do kombinace vitamin D. Některé přípravky jsou volně prodejné, některé jsou na lékařský předpis. Tablety s vápníkem bych viděl až jako poslední řešení, pokud trpíte zácpou, protože vápník v tabletách ve formě uličitanu vápenatého může zácpu podstatně zhoršit. A pokud vám pomáhá na doplnění hořčíku pendrek, proč ne? Určitě to není první zdroj, který by mě napadl. Jenom při doplňování hořčíku je zapotřebí dát pozor na to, že vápník a hořčík v organismu působí proti sobě. To znamená, pokud chceme doplnit obojí, je lépe vápník například užívat ráno a hořčík večer, či opačně. A ještě poslední upozornění k tomu pendreku. Vyvarujte se jeho nadměrného příjmu, protože vysoký příjem lékořice může zvyšovat krevní tlak.
To všechno vím a já si beru jednu kostičku a ne každý den, to podle toho, jak se cítím, a beru si to spíš jako dezert, tak půl hodiny po obědě. Ale ještě jsem měla jednu takovou malou otázku. Já jsem měla veliký úraz obratlu, jednou pětinásobnou frakturu a jednou troj, tak jsem musela dohánět troška ten vápník víc, tak jsem si dala kůru 14 dní zdrcený z kořápek, ale úplně na prach, a to jsem kombinovala právě s rybím olejem, se zelím a ze vším možným, ono se to může taky jenom zamačkat citron do toho. Na tuhle tu dvoutýdenní kůru jsem si udělala za rok zhruba 2x, ano, a ty obratle se mě krásně zahojily, chodím, cvičím, funguju, jsem ohebná, jako všechno dopadlo dobře, na snímky jsem viděla, mám to zrentgenovaný, tak jako jsem taky asi udělala dobrou věc, protože tabletky já nemůžu. Já jsem jako dítě měla těžkou otravu a moje játra tabletky fakt teda ne. To mě hned ty játra začnou zpívat.
Děláte to velice dobře, nezapomeňte na pravidelnou návštěvu osteodenzitometrie, to znamená měření hustoty kostí, a věřím, že pokud to takhle budete dělat, tak se v pevném zdraví bez zlomenin dožijete ještě moc pěkného věku.
Pokračuje poradna zdravé výživy a zdravého životního stylu s primářem Janem Bachkem z Klatovské nemocnice a opět se nám někdo telefonicky hlásí s dotazem. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla, pane rektora, zeptat. Jsem z Podbořanska. A chtěla jsem se zeptat, jestli je nutná večeře pro diabetika, druhá večeře.
Záleží na tom, jedná-li se o diabetika prvního typu nebo diabetika druhého typu a jaký je denní glykemický profil, to znamená, jak se vyvíjí hladina krevního cukru. Dříve, dokud byly k dispozici pouze starší léky, anebo pokud někdo užíval inzulín v takzvaném konvenčním režimu, to znamená směs inzulínu rychlého a pomalu působícího 2x denně, tak takový člověk se dokonce po druhé na večeřet musel, tak aby nedostal hypoglykémii. což je naprosto nepřirozené, v podstatě takhle není možné zhubnout. Jsou bohužel ještě někteří diabetici léčení tady tím způsobem pomocí starých léků, jejichž jedinou výhodou je prakticky cena, anebo i pomocí toho již zmíněného konvenčního inzulínového režimu dvakrát denně. Takže v tady těch případech ano, a ještě v případě, že v noci klesá hladina krevního cukru, tak odpověď na vaši otázku zní ano. Pak je druhá večeře nutná. Ale při moderní léčbě diabetu druhého typu to
já
takhle
jsem
není.
První typ.
Aha, tak u diabetu prvního typu, pokud jste tedy pravděpodobně od mladšího věku na inzulínu a pokud v noci se příliš sníží hladina krevního cukru, pokud k tomu máte sklony, tak v takovém případě ta druhá večeře určitě svoje místo má. Mělo by to být ale něco, co obsahuje spíše takzvané pomalejší sacharidy. Nemělo by to být něco, co vám příliš vystřelí hladinu krevního cukru vzhůru. Potom by mohla hladina cukru příliš klesnout. Takže u cukrovky prvního typu velmi často to má svoje opodstatnění, takže ano.
Protože oni mě v nemocnici dávali, já na to nejsem zvyklá, jo. Když byla jsem v nemocnici, oni mi tam dávali druhou večeři. A říkám, musíte si vzít. No tak jsem si to vzala, ale byl to sladký jogurt.
Je fakt, že nemocniční strava les, kde má ještě daleko k ideálu a ne vždycky jsou respektována novější doporučení a je fakt, že i k takovým přehmatům dochází, což by rozhodně nemělo. A pokud to tak doma neděláte a pokud se vyhýbáte sladkým potravinám a nekonzumujete tak často něco, pokud vyloženě nemusíte, tak vám to slouží jedině ke cti a děláte to dobře.
My vám děkujeme za dotaz.
Jo, tak děkuju.
Mějte se pěkně, naslyšenou. Přišla SMSka, co jíst na vysychání očí, píše dotyčný nebo dotyčná, že kapky oční užívá.
Tady se toho nedá opravdu moc nabídnout. V podstatě není jiná alternativa, bych řekl, než kapat umělé slzy. A určitě by bylo dobré se zaměřit celkovým vyšetřením na to, jestli se jedná jenom o syndrom suchého oka, anebo zda jde o nějaké onemocnění revmatického okruhu, například Sjögrenův syndrom, kdy je problém i ze suchostí ostatních sliznic. Ale bojím se, že výživou tady toho moc neovlivníme. Snad jedině dbát na dostatečný příjem tekutin, což může trochu pomoci, protože je logické, že pokud přijímáme málo tekutin, tak budou sliznice obecně oschlé. Ale určitě výživa tady není to hlavní, co by pomohlo.
Další dotaz je od paní Jany. Mého 11letého syna trápí pálení žáhy. Sodu odmítá. Co mám dělat?
Asi bych v první řadě doporučil podívat se na jídelníček, zda tam není příliš smaženého nebo ukořeněného. Zkusil bych v první řadě eliminovat potraviny, o nichž je známé, že mohou zhoršovat pálení žáhy, respektive, že působí uvolnění dolního jícnového svěrače. Patří tam například čokoláda, cokoliv mastného, brambůrky, ale i například máta. A pokud tady to nepomůže, doporučil bych zvýšit příjem zeleniny, jíst v klidu mléčné výrobky, obecně nedráždivou stravu, jíst spíše častěji a menší množství, jíst v klidu, v sedě nebo ve stoje, ale nikdy v leže. A pokud by ty potíže nepřestávaly, pokud by si naznačně omezovaly, asi by bylo nejlepší se vypravit za dětským lékařem, případně pak i dětským gastroenterologem, který by doporučil další postup, například pH metrii, to znamená měření kyselosti žaludečního obsahu, a pak by navrhl nějaké další řešení, což mohou být buď léky, anebo i operace.
Tak a to už byla poslední odpověď v dnešní výživové poradně Rádia vašeho kraje. Za všechny odpovědi a rady a informace děkuji doktoru Janu Vachkovi, primáři interního oddělení Klatovské nemocnice. Přejeme vám hodně zdraví, hodně sil v současné době, pane primáři, a těšíme se za měsíc naslyšenou.
Já vám moc děkuji a naschledanou.